ของปฏิจจสมุปบาทเราก็ต้องจำสายวงรอบการเกิดการดับให้ได้นะตั้งแต่เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายไล่มาจนทั้งภพชาติชรามรณะแล้วก็สายวงรอบการดับเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปไล่มาจนทั้งชาติชรามรณะดับนะ จากนั้นสิ่งที่เราต้องควรจำอีกอย่างก็คือตัวกฎอิทัปปัจจยตากฎอิทัปปัจจยตาเนี่ยมี4บรรทัดแค่นั้นเองนะ4บรรทัดที่เราควรจะจำสวดมนต์เนี่ยสวดกฎอิทัปปัจจยตาสวดวงรอบสายปฏิจจวงรอบการเกิดวงรอบการดับนะกฎอิทัปปัจจยตาคืออะไรอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดที่เกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปตรงนี้ต้องจำให้แม่นนะ เพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนะใครจำสี่บรรทัดนี้แล้วก็ศึกษาพิจารณาใคร่ควรในสี่บรรทัดนี้จะเป็นผู้แตกฉานในปฏิจจสมุปบาทนะ แค่นั้นเองง่ายๆแล้วก็ไอ้เล่มโตๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็แตกลูกมาจาก4บรรทัดนี้แค่นั้นเองแหละนะมันก็แตกลูกออกไป ทีนี้เราลองมาดูสายปฏิจจสมุปบาทง่ายๆสักนิดนึงก่อนคือถ้าไปสังเกตสายที่มันลึกๆเนี่ยมันอาจจะเกิดความเข้าใจยากขึ้นนิดนึงอาตมาก็เลยว่าอ่ะเราลองอธิบายสายใกล้ๆตัวเราที่เรามีกันอยู่ตลอดเวลาเช่นตัณหาความอยากมีไหมมีความยึดมีไหมความพอใจมีไหมอ้าวมาพิจารณาใกล้ๆตรงนี้ก่อนใช่ไหมเช่นว่าโยมอยากจะซื้อเสื้อผ้าสักตัวหนึ่งนะหรือซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งนะทำไมโยมซื้อเสื้อผ้าตัวนี้ตัวที่เราใส่อยู่เนี่ยทำไมซื้อตัวนี้ไม่ซื้ออีกตัวอื่นเราเดินไปห้างเนี่ยเจอเสื้อผ้าต้องหลายตัวใช่ไหมเราก็เดินเลือกเหลืออยู่3ตัวตัวนี้ตัดสินใจไม่ได้แหมตัวละพันพอดีเราก็มีสตังค์อยู่พันหนึ่งต้องเลือกตัวหนึ่งละใช่ไหมโยมก็ต้องพิจารณาละจะเลือกตัวไหนโยมตัดสินใจแล้วเลือกตัวนี้นะไม่เลือกตัวนี้อย่างนี้อะไรเป็นเหตุให้เกิดความอยากในการเลือกตัวนี้ขึ้นมาเพราะอะไรมีความอยากตรงนี้จึงมีนี่ใช่ไหมมองดูเข้าไปในใจของเรานั่นคืออะไรนั่นคือเราพอใจเสื้อตัวนี้มากกว่าเสื้ออีก2ตัวถูกต้องไหมจะพอใจด้วยแบบด้วยสีด้วยการตัดเย็บด้วยลักษณะเนื้อผ้าอะไรก็ตามฉันพอใจละเสื้อตัวนี้ตัดสินใจซื้อนะนั่นก็คือเรามีความอยากได้เสื้อตัวนี้ขึ้นมาทำไมไม่อยากได้เสื้ออีก2ตัวเพราะเราพอใจเสื้อตัวนี้มากกว่าอีก2ตัวเห็นไหมพระเจ้าก็บัญญัติเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเวทนามาก่อนตัณหาจึงตามมาเพราะฉะนั้นเราต้องมีความพอใจก่อนมีความพอใจในสิ่งนั้นความอยากในสิ่งนั้นจึงมีมานี่ท่านหยิบสายปฏิจจะประมาณกลางๆสายมาตรงนี้หยิบมาเพื่อให้เราดูว่าอาการจิตของเราเนี่ยที่เป็นความอยากเนี่ยนะมันก็ตรงกันในสายปฏิจจสุบาทนั่นเองนะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยเอาอาการจิตของเราเองที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนในโลกเนี่ยนะเอามาอธิบายซึ่งไม่จำเป็นแต่เป็นคนไทยเท่านั้นทุกคนในโลกจะมีอาการอย่างนี้หมดนะถ้าพอใจแล้วจะเกิดความอยากนะถ้าไม่พอใจก็เกิดความไม่อยากนะมันจะตามมาอยากไม่อยากจะตามมานะทีนี้ถ้าสาวต่อทำไมโยมพอใจทำไมโยมเกิดความพอใจในเสื้อตัวนี้ล่ะหรือเกิดความพอใจในรถยนต์คันนี้ว่าอยากซื้อรถยนต์คันนี้จังไม่อยากซื้ออีก2ยี่ห้อใช่มั้ยอะไรเป็นเหตุให้เกิดความพอใจนะ เมื่อเราสาวไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราไม่มีตาไปเห็นเสื้อผ้าตัวนี้ความพอใจอันเกิดจากตาเห็นรูปจะเกิดได้ไหมนะถามตัวเองเกิดไม่ได้หรือถ้าไม่มีเสื้อผ้าให้ลูกตาเห็นความพอใจเกิดเสื้อ เกิดจากเสื้อผ้าจะเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นมันต้องมีรูปมีลูกตาและมีวิญญาณทางตาเข้าไปนี่คือองค์ประกอบของผัสสะนั่นก็คือต้องมีผัสสะจึงเกิดความพอใจมีความพอใจจึงเกิดความอยากนี่เป็นอย่างนี้นะนั่นนี่คือธรรมชาติที่เป็นลำดับการเกิดขึ้นในใจของเราเราต้องเข้าไปสังเกตดีๆมีสติสัมปชัญญะสังเกตตรงนี้ดีๆเมื่อสังเกตปุ๊บจะเห็นอาการตรงนี้ทั้งหมดอยู่ที่ใครสังเกตได้ไวได้ทันหรือเปล่าเพราะนั้นการจดจำสายปฏิจจสมุปบาทได้เราก็จะเอาไปคอยสังเกตระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันของเราเอ๊ะตอนนี้อะไรเกิดเอ๊ะแล้วก่อนอันนี้เกิดอะไรเกิดเราจะถอยสติเข้าไปเพื่อเห็นต้นตอตัวแรกนะก่อนเกิดธรรมชาตินี้อะไรเกิดพอเจอเข้าไปตัวนั้นเอ๊ะแล้วก่อนเกิดตัวนี้อะไรเกิดอีกเอ๊ะแล้วก่อนเกิดตัวนี้อะไรเกิดอีกสติจะเร็วขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นเรื่อยๆก็เป็นการฝึกสติของเราให้รวดเร็วนั่นเองนะเพราะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าผัสสะเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาคือความอยากและเมื่อเราได้มาแล้วก็เกิดความยึดว่านี่ของเราถูกต้องไหมทีนี้ก่อนจะเกิดความยึดนี่พุทธเจ้ายังแจกแจงตัวย่อยไว้อีกนะว่าเพราะมีตัณหาจึงมีอะไรอุปทานไม่ใช่ก่อนตอนนี้กำลังจะถามก่อนพุทธเจ้าซอยย่อยเนี่ยตัณหาก่อนอุปทานเนี่ยมีต้องหลายสิบอาการซึ่งพอบอกปุ๊บก็อ๋อเลยใครเคยอ่านปฏิจจามาแล้วนะตอบได้ไหมตอบไม่ได้เพราะว่าไม่เคยอ่านฮะความเพลินเหรอไม่ใช่พุทธเจ้าบอกว่าเพราะมีตัณหาจึงมีการแสวงหาเพราะมีการแสวงหาจึงมีการได้เพราะมีการได้จึงมีความปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสยบมูเมาจับอกจับใจตะหนีห่วงกันและมีเรื่องราวเกิดจากการห่วงกันนี่คืออาการที่ตามมาซึ่งมีในทุกคนเลยแต่สังเกตไม่ทันมันปรื๊ดเดียวเร็วมากใช่ไหมมันเมื่อเรามีความอยากที่จะซื้อเสื้อตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเอาละแสวงหาละเฮ้ยตังพอเปล่าตังไม่พอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปเก็บตังก่อนขอตังแม่มาซื้อใช่ไหมเริ่มมีการแสวงหาละพอทิศหน้าเดินมาห้างนี้อีกก็ซื้อพอซื้อปุ๊บก็มีอะไรมีการได้เห็นนะพุทธเจ้าบอกมีการแสวงหาก็จะมีการได้มีการปรงใจรักโอ้โหรักเหลือเกินเสื้อตัวนี้นะมีความปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจเราก็ซักรีดเช้ารีดเย็นอย่างดีทั้งวันเลยใช่ไหมแล้วเราก็ใส่มันออกงานทุกวันเลยใช่ไหมตรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจใส่มันทุกวันเลยไปงานเพื่อนชมว่าโอ้โหเธอเสื้อสวยเหลือเกินปลื้มพอใจเกิดความจับอกจับใจเสื้อตัวนี้ฉันซื้อมานี่คุ้มค่าราคาจริงๆใช่ไหมจับอกจับใจเกิดความตนีแล้วพี่สาวยืมน้องสาวยืมไม่ได้เสื้อฉันเดี๋ยวพังไม่ได้ใส่ตู้เสื้อผ้าล็อกกุญแจเก็บกุญแจซ่อนเอาไว้เกิดการตนีและมีการหวงกันซ่อนกุญแจปกป้องอย่างดีนะเกิดพี่สาวเจอกุญแจเข้าพกเอ้ยยืมไปใส่สักวันนาไม่มีอะไรหรอกก็มีเรื่องราวเกิดจากการหวงกันนะเพราะไม่ยอมใช่ไหมก็เกิดการทะเลาะเบาแหวงการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบาปอกุศลเป็นเนเนก็เกิดขึ้นนะเรียกว่ามีเรื่องราวอันเกิดจากการหวงกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเนี่ยมันตรงตามอย่างที่พุทธเจ้าบอกเลยเพราะมีตัณหามีการแสวงหามีการได้มีการปรงใจรักกำหนัดได้ความพอใจสยบโมเมาจับอกจับใจตระหนี่ห่วงกันมีเรื่องราวเกิดจากการห่วงกันเห็นไหมการทะเลาะเบาแหวงกันจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุอันนี้เกิดเพราะความรักความพอใจนั้นตัวความพอใจเนี่ยเป็นตัวให้เกิดความทะเลาะเบาแหวงขึ้นนะสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักจอมเทพอยู่คนถามพุทธเจ้าอันนี้ก็มีในปฏิจจเนี่ยนะอันนี้อาตมาก็พาร์ทข้ามไปเลยเอาเรื่องในปฏิจจะเนี่ยมาคุยให้ฟังนะมีจอมเทพถามพุทธเจ้าว่า ไม่อยากจะทะเลาะกันเลยแต่ทำไมคนมันก็ยังทะเลาะกันเทวดามันก็ยังทะเลาะกันอสูรหน้าคนทันมันทะเลาะกันหมดเลยมันเป็นเพราะเหตุอะไรนะพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเป็นเพราะอิจฉาและมัจฉริยะอิจฉาก็คืออิจฉานั่นเองนะมัจฉริยะคือความตระหนี่เพราะความอิจฉาและความตระหนี่จึงเกิดการทะเลาะขึ้น แล้วจอมเทพก็ถามพระเจ้าต่อไปว่าและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอิจฉาและตณีขึ้นมาพระเจ้าบอกว่าสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักรักอะไรไม่รักอะไรนั่นแหละเดี๋ยวจะทะเลาะกันแล้วนะเพราะเมื่อมีการรักก็มีห่วงกั้นนะมีห่วงกั้นมีตณีมีห่วงกั้นเห็นไหมมีเรื่องราวเกิดจากการห่วงกั้นเวลาเรารักอะไรเราจะปกป้องอันนั้นห่วงกั้นนะใครมากระทบอะไรไม่ได้ไม่ได้นะอย่างนี้นั่นนี่คือเหตุปัจจัยเป็นอาการของจิตโดยธรรมชาติเลยโดยธรรมชาติทุกคนในโลกมีหมดอยู่ที่ว่าใครเข้าไปสังเกตทันและปล่อยวางทันหรือเปล่าปล่อยวางทันทำยังไงกลับมารู้อยู่ที่กายของเรารู้ลมหายใจเข้าไว้อานาปานสติแก้อกุศลที่ตกได้ทุกชนิดพุทธเจ้าตรัสไว้นะรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้รู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพอแล้วเหลือเฟือแล้วนะเพราะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอีกอย่างหนึ่งนะเพราะนั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเป็นการอธิบายลำดับขั้นการเกิดภายในจิตอาการอย่างนี้เกิดอาการอย่างนี้เกิดมีอาการอะไรเกิดบ้างนะทีนี้เราก็สาวต่อไปสิทีนี้กลับมาที่สายปฏิจจสายใหญ่เมื่อกี้เราเช็คตัวผัสสะเวทนาตัณหาได้แล้วใช่ไหมจับ3ตัวนี้ได้แล้ววิ่งไปวิ่งมาตรงนี้ใครควรไปมาอยู่ตรงนี้นะจากนั้นเนี่ยใครควรต่อสาวลึกขึ้นไปแล้วอะไรมีผัสสะจึงมีอะไรมีผัสสะจึงมีนะเอาใครตอบได้อะไรมีผัสสะจึงมีใครตอบได้สลายตนะสลายตนะคืออะไรสลายตนะคืออะไรสลายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมอายตนะภายในและอายตนะภายนอกนะเพราะฉะนั้นผัสสะจะมีได้องค์ประกอบของผัสสะจะมีได้มันใช่มันก็ต้องมีลูกตามันต้องมีรูปที่ให้ตาเห็นนะมันก็ต้องมีเสียงมันก็ต้องมีหูนี่ไงธรรมดาเลย และมันก็ต้องมีอะไรมีวิญญาณหรือมีจิตหรือมีใจนะเพราะฉะนั้นถ้าตาเห็นรูปแล้วไม่มีวิญญาณเข้าไปรับรู้เนี่ยนะลูกตามันจะบอกสวยไม่สวยชอบไม่ชอบได้ไหมไม่ได้มันก็เหมือนกล้องถ่ายรูปอะแสงกระทบเข้ามาในเลนนะมันก็เป็นแค่นั้นเพราะนั้นลูกตาบอกชอบไม่ชอบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีวิญญาณทางตาความเข้าไปรู้แจ้งในทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกอีกทีหนึ่งมันองค์ประกอบของผัสสะจึงมี3องค์ประกอบเสมอนะเช่นถ้าตาเห็นรูปจะต้องมีลูกตามีรูปมีวิญญาณทางตาถ้าทางหูก็ต้องมีเสียงมีหูมีวิญญาณทางหูนะจมูกก็ต้องมีกลิ่นมีจมูกมีวิญญาณที่เข้าไปรู้ทางจมูกวิญญาณจะเวียนเข้าไปรู้ในช่องทางต่างๆทั้ง6ทวารนี้นะ เพราะฉะนั้นการที่จะมีผัสสะได้จึงต้องมีสลายตนะต้องมีตัวธาตุเหล่านี้ก่อนที่จะให้เกิดการกระทบกันขึ้นธาตุภายนอกธาตุภายในนะทีนี้ถ้าเราสาวต่อแล้วไอ้ตัวอายตนะเนี่ยตัวรูปกับตัวลูกตาหรือตัวเสียงกับหูเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงนะมันเกิดมาได้ยังไงหนังสือเล่มนี้มันเกิดมาได้ยังไงหนังสือเล่มนี้เดิมมันไม่ใช่หนังสือใช่ไหมกระดาษเนี่ยมันมาจากอะไรอ่ะเยื่อไผ่บ้างอะไรบ้างมาทำถูกต้องไหมมันต้องมีตัวธาตุตรงนั้นก่อนนะตัวต้นต่อที่จะมาทำตรงนี้เพราะนั้นตัวอะไรที่จะมาปั้นเป็นลูกตาได้อ่ะธาตุดินถูกต้องไหมนั่นก็คือมันต้องมีนามรูปธรรมธาตุมันต้องมีก่อนมันต้องมีธรรมธาตุรูปก็คือธาตุมหาปุถุธาตุสี่ดินน้ำไฟลมใช่ไหมและต้องมีนามธรรมนะมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณต้องมีธาตุตัวนี้ก่อนมันถึงจะมาเป็นอายตนะได้และมาเป็นตัวผัสสะได้กระทบกันมานั่นโอ้โหผู้เจ้าแยบคายมากเลยละเอียดละเอียดลงไปถึงตัวธาตุเลยเห็นไหมแล้วทีนี้ต้องมีนามรูปใช่ไหมมันจึงมีสลายตนะได้แล้วจึงมีผัสสะได้แล้วทีนี้ไอ้ตัวรูปนามเนี่ยมันจะมีได้ยังไงมันมีเพราะว่ามีวิญญาณเนี่ยวิญญาณคือผู้รู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผู้รู้ไปรู้นามรูปเนี่ยมันจะมีอะไรมารู้อะไร มันก็ไม่มีอะไรมารู้อะไรใช่ไหมในระบบสมมติบัญญัติทั้งระบบเนี่ยเป็นการทำงานของวิญญาณกับนามรูปเท่านั้นเองวิญญาณทำงานกับนามรูปคือขันธ์ทั้งสี่นะเวทนาสัญญาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ขันธ์นี้พุทธเจ้าเรียกว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณนะนี่วิญญาณจะวนไปในสี่ธาตุนี้ไปเกิดในรูปธาตุบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ตรวจได้ไหมด้วยตนเองตรวจได้นั่งสมาธิสองนาทีเดี๋ยวนี้ก็ยังได้นะเรานั่งสมาธิสองนาทีรู้ลมหายใจเข้าออกออกปุ๊บอยู่กับลมตลอดไหมไม่ปุ๊บไปคิดอดีตแน่มีสติดึงกลับมาสักพักหนึ่งรู้ลมเข้าออกแวบไปคิดอนาคตอีกแล้วเอเดี๋ยวหมดชั่วโมงนี้จะไปช้อปปิ้งที่ไหนก็ปรุงไปละใช่ไหมพอปรุงไปปุ๊บเราก็เอ้ลืมลมละกลับมาลมสักพักหลุดออกไปละเกิดความพอใจไม่พอใจอากาศไม่ค่อยเย็นเลยรู้สึกให้ค่อยสบายอย่างนี้ปุ๊บเราก็ดึงกลับมาลมหายใจอีกทีหนึ่งจิตก็จะวนอยู่แค่นี้ลมหายใจคือรูปธาตุวนไปสัญญาวนไปสังขารวนไปเวทนานี่คือความรู้พระโสดาบันเลยนะเนี่ยโสดาบันจะรู้ว่าจิตเนี่ยเวียนอยู่ในสี่ธรรมธาตุเหล่านี้ใครเห็นจิตเวียนอยู่ในสี่ธรรมธาตุเหล่านี้เรียกว่าโสดาบันแล้วนี่นะมีความรู้ตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตไม่เป็นสมาธิมันยังฟุ้งไปนี่หยิบความฟุ้งให้เป็นประโยชน์สิรู้มันฟุ้งไปในเรื่องอะไรใช่ไหมมันฟุ้งไปในเรื่องอะไรพุทธเจ้ามีปัญญาพิจารณาเลยปุ๊บไอ้ฟุ้งไปเรื่องนี้ใช่ไหมฟุ้งไปเรื่องนี้ใช่ไหมพุทธเจ้าบัญญัติเลยปุ๊บจิตวนอยู่แค่นี้สี่ธรรมธาตุนี้เห็นไหมพุทธเจ้าได้ประโยชน์จากการฟุ้งการเคลื่อนของจิตมันเคลื่อนไปในอะไรบ้างเพราะนั้นมันเคลื่อนเป็นระบบเลยเห็นไหมมันเป็นระบบเลยระบบของมันอย่างนี้เพราะนั้นระบบนี้พุทธเจ้าจึงเรียกว่ามันเป็นอะไรเป็นคุณสมบัติของมันคืออะไรตถตามันเป็นเช่นนั้นเองนะมันเป็นอวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นนะเป็นอนัญญตตาคือมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นและมันเป็นอิทัปปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะเป็นเหตุจึงมีเวทนาพอมีเวทนาเป็นเหตุความอยากจะเกิดนะพอความอยากเกิดนะความยึดจะเกิดนี่มันจะไล่ลำดับเหตุกันตามมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นปฏิจจสุบาทเนี่ยอยู่ในกายในจิตของเราเลยดูได้ตลอดเวลานะอยู่ที่ใครจะเห็นตรงไหนเพราะนั้นจำสายวงรอบการเกิดวงรอบการดับไว้เพราะนี่คืออาการของเราทั้งหมดและเราจะได้จำได้ว่าตอนนี้เกิดตรงนี้แล้วก่อนตรงนี้เกิดอะไรเกิดเราจะได้สาวไปได้สนุกด้วยคอยสังเกตมันเนี่ยอย่างเงี้ยใครจะเก่งกว่ากันใช่ไหมอาการจิตมันจะเร็วกว่าเราหรือความรู้เราจะเร็วกว่ามันน่ะโอ้โหสู้กันสนุกเนี่ยคอยดูคอยสังเกตมันมากนะพิจารณาโดยสายปฏิจจ์เนี่ยสนุกนะ ทีนี้เราสาวไปถึงอะไรถึงนามรูปพอนามรูปใช่ไหมสลายนะมีเพราะอะไรเพราะมันต้องมีตัวธาตุก่อนนามรูปตัวธาตุนามรูปนี้ตัวนามรูปนี้เอาแค่นี้นะรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่รวมวิญญาณวิญญาณก็เป็นนามแต่เวลาจะอธิบายสายปฏิจจสมุปบาทต้องแยกการทำงานเพราะวิญญาณจะทำงานเข้าไปรู้ตัวนามรูปนะเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่านามรูปมีเพราะอะไรมีเพราะว่าวิญญาณนะงงไหมมีเพราะว่าวิญญาณนะก็เหมือนกับว่าพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้เนี่ยอธิบายแบบวิทยาศาสตร์มากเลยพุทธเจ้าอุปมาหลายอย่างนัยยะหนึ่งก็คือพุทธเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนแสงที่มากระทบฉากท่านบอกว่าถ้ามีเรือนหลังหนึ่งเรือนยอดหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกดูดีๆนะมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกถ้าแสงแดดส่องมาทางทิศตะวันออกลอดช่องหน้าต่างมาแล้วเนี่ยแสงแดดจะปรากฏที่ไหนตอบได้ไหมแสงแดดจะปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกถูกต้องไหมสาวกก็ตอบพุทธเจ้าอย่างนี้พุทธเจ้าก็ถามต่อไปว่าถ้าฝาเรือนด้านทิศตะวันตกไม่มีล่ะแสงแดดจะไปปรากฏที่ไหนสาวกก็ตอบว่าไปปรากฏที่ผืนดินพุทธเจ้าถามต่อถ้าผืนดินไม่มีล่ะสาวกก็ตอบแสงไปปรากฏที่ผืนน้ำถ้าผืนน้ำไม่มีล่ะสาวกก็ตอบแสงย่อมไม่ปรากฏพุทธเจ้าก็บอกว่าฉันใดก็ฉันนั้นวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณ เพราะนั้นเราจะรู้ว่าแสงมีก็เพราะมีฉากมารับไงให้เกิดแสงเนี่ยแสงมีหย่อนลงที่พื้นเห็นไหมปรากฏที่พื้นถ้าพื้นไม่มีล่ะมันก็โหวไม่มีอะไรมารับแสงมันก็เหมือนว่าถ้าในโลกธาตุเนี่ยไม่มีวัตถุธาตุเลยนะเกลี้ยงหมดเลยมีแต่แสงนะเห็นอะไรไหมไม่เห็นแต่ถ้ามีแต่วัตถุธาตุแสงไม่มีเลยมืดสนิทเห็นอะไรไหมไม่เห็นเพราะนั้นมันอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะเข้าใจไหมพระสารีบุตรอธิบายยังไงพระสารีบุตรบอกว่าเหมือนไม้สองกำพิงกันไม้สองกำพิงกันตั้งอยู่ได้ก็เพราะมันพิงกันอยู่ถ้าดึงไม้กำนี้กำนี้ก็จะล้มดึงไม้กำนี้กำนี้ก็จะล้มเหมือนกันวิญญาณกับนามรูปอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นผู้รู้เข้าไปรู้ในสิ่งที่ถูกรู้คือรูปธาตุบ้างเวทนาธาตุบ้างสัญญาธาตุบ้างสังขารธาตุบ้างอย่างนี้เพราะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารนะรูปเวทนาสัญญาสังขารจึงเป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณที่เข้าไปรู้หรือเป็นอาหารของวิญญาณหรือเป็นอารมณ์ของวิญญาณหรือเป็นที่เกาะเกี่ยวของวิญญาณพูดได้หลายศัพท์นะหลายแง่หลายมุมหลายประเด็นนะเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงเรียกรูปเวทนาสัญญาสังขารว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยที่นี่นะนี่อุปมาหนึ่งนะพอจะชัดเจนไหมพอชัดเจนเนาะอาตมาก็ว่าโอ้โหพุทธเจ้าอุปมาเนี่ยเลิศมากนะแล้วยิ่งใครเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยโอ้ชัดเลยใช่ไหมทีนี้มาดูอีกอุปมาหนึ่งการอธิบายวิญญาณกับรูปนามนะอีกอันนึงเนี่ยพุทธเจ้าเปรียบตัวรูปนามเนี่ยนะเปรียบเหมือนผืนนานะตรงนี้จะเอาไปใช้ในการอธิบายเรื่องภพกับชาติด้วยแล้วก็คาบเกี่ยวกันระหว่างวิญญาณกับรูปนามตั้งอาศัยกันอย่างไรตรงนี้อธิบายได้2อันนะพุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชนะกรรมหรือนามรูปเนี่ยเปรียบเหมือนเนื้อนาที่ตกลงไปเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาโอ๊ะลงไปนี่นะผืนนานี่คือภพคือที่ตั้งอาศัยนั่นเองนะที่ตั้งอาศัยของวิญญาณที่จะอาศัยให้เมล็ดพืชนี้งอกขึ้นมาอาศัยให้มีชาติคือการเกิดเพราะฉะนั้นขณะที่เมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาเนี่ยเปรียบเหมือนวิญญาณมีภพคือสถานที่เกิดนั่นเองเพราะฉะนั้นภพคือสถานที่เกิดของจิตหรือวิญญาณอย่าลืมว่าพุทธเจ้าใช้คำว่าจิตมโนวิญญาณเหมือนกันนะพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้จิตมโนวิญญาณคือคำเดียวกันแทนกันได้นะเพราะนั้นถ้าอาตมาจะพูดวิญญาณก็เหมือนกับจิตพูดจิตก็เหมือนกับใจก็เหมือนวิญญาณเหมือนกันพูดแทนกันได้3คำนี้นะนั่นก็คือว่าวิญญาณเนี่ยตกลงในผืนนาก็คือตกลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือตั้งอาศัยลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งนะและขณะนั้นเนี่ยถ้าเธอมีนันทิราคะคือความเพลินความพอใจเปรียบเหมือนน้ำเข้าไปรดมันนะเมล็ดก็จะงอกขึ้นเป็นชาติคือการเกิดใครเคยเรียนทดลองวิทยาศาสตร์เอาเมล็ดถั่วเขียวใส่ลงไปในกระบะทรายนะเอาน้ำรดปุ๊บเดี๋ยวก็งอกมาเป็นถั่วงอกเห็นไหมลักษณะเดียวกันเลยนะลักษณะนี้คือชาติการเกิดงอกขึ้นลักษณะนี้พุทธเจ้าตรัสไว้อีกพระสูตรคืออะไรเท่ากับว่าจิตมีสัญโยคะจิตเนี่ยจับรับรู้อารมณ์แล้วก็รู้ต่อไปอย่างนี้เรียกว่าจิตมีสัญโยคะคือจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยหน้าแห่งความเพลินไม่ปล่อยจับไม่ปล่อยใช่ไหมแล้วก็จะจบด้วยอะไรจบด้วยชลามรณะคือดับนะแล้วจิตก็หาอารมณ์ใหม่จับมาจับตัวนี้นะจับตัวนี้แล้วก็ไม่ยอมปล่อยก็ถือตามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนในที่สุดก็เบื่อชลามรณะดับจิตจับใหม่อีกแล้วจับอารมณ์ใหม่แล้วก็ยืดไปเรื่อยๆไม่ยอมปล่อยจนกระทั่งเบื่อก็ที่สุดชรามรณะวางนะจิตจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจับเกิดจับดับเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นตรงเนี้ยขณะที่จิตไปจับหรือรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาเรียกว่าจิตสร้างภพละจิตรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาเรียกจิตสร้างภพขณะที่รู้ต่อไปในวินาทีที่2 3 4เรียกว่าจิตมีสัญโยคะคือจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินเรียกว่าจิตมีความเพลิน และจะจบด้วยชรามรณะหรือขณะที่จิตมีสัญโยคะก็เรียกว่าจิตมีชาติคือการเกิดงอกขึ้นมานั่นเองเมล็ดพืชงอกละนะงอกด้วยนันทิราคะเพลินและพอใจนี่เห็นไหมเพราะนั้นเราก็เริ่มเข้าใจละเข้าใจการเกี่ยวข้องของวิญญาณกับนามรูปเข้าใจเรื่องภพแล้วก็ชาติแยกกันได้แล้วว่าเฮ้ยภพมันเป็นยังไงชาติมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันอย่างไรนะในสายปฏิจจบางสายพุทธเจ้าก็จะพูดสุดแค่วิญญาณกับนามรูปยันมาแค่นี้นะอะไรเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณก็นามรูปอะไรเป็นเหตุให้เกิดนามรูปก็คือวิญญาณยันกันไปยันกันมาอย่างนี้จบแค่นี้แต่ท่านี้บางสายปฏิจจพูดเลยไปถึงสังขารกับอวิชชามันหมายถึงอะไรสังขารสัพพสังขารทั้งหลายกับอวิชชาตัวนี้พอยันกันไปยันกันมาอย่างนี้ตัวสังขารกับตัวอวิชชาเนี่ยเป็นตัวสรุปนะดังนั้นสัพพสังขารทั้งหลายเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะรวมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมหมดเลยก็คือสรรพสิ่งทั้งหลายนะสรรพสิ่งทั้งหลายมีเพราะอะไรมีเพราะไม่รู้ไม่รู้จึงมีสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายมีปุ๊บเนี่ยจะอธิบายต่อได้อย่างไรต้องแยกวิญญาณกับนามรูปออกจากกันจึงอธิบายต่อได้ใช่ไหมเป็นการทำงานของวิญญาณกับนามรูปแล้วก็โยงใยกันมาไล่ลำดับกันมาอย่างนี้นะนั่นนี่คือสายปฏิจจสมุปบาทนะก็ต้องเอากลับไปไขควรอีกนะหลายๆรอบนะก็จะได้ความกระจ่างในตรงนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะนั้นอันนี้ก็อธิบายเรื่องสายปฏิจจ์นะตัวปฏิจจ์เองเนี่ยนะคือสายการเกิดสายการดับอาการของจิตนะตรงนี้ทีนี้ตัวสายปฏิจจ์เนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับอริยสัจ4ยังไงใครตอบได้ใครรู้บ้างนะรู้ไหมสมุทัยถูกต้องนะสายวงรอบการเกิดคือตัวสมุทัยและสายวงรอบการดับคือตัวนิโรธเพราะฉะนั้นปฏิจจสุบาทเนี่ยก็คืออริยสัจ4ที่พุทธเจ้าลงรายละเอียดในเรื่องของสมุทัยและนิโรธอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะ4ตัวนี้นะปฏิจจสมุปบาทอยู่ในข้อที่2และข้อที่3คือสมุทัยและนิโรธสายวงรอบการเกิดที่เราท่องสวดมนต์ทุกวันเนี่ยเอาไปแปะในตัวสมุทัยเลยสายวงรอบการดับเอาไปแปะในตัวนิโรธเพราะฉะนั้นเวลาพุทธเจ้าพูดบรรยายหรืออธิบายอริยสัจ4อย่างเต็มพระสูตรอย่างละเอียดพุทธเจ้าพอพูดถึงสมุทัยก็จะบอกเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณอยู่ในตัวนี้นะในเล่มนี้มีนะแต่ยังเปิดไม่เจอถ้าพวกเรามีด้วยทุกคน